Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata možete čuti. Povodom pisma Donalda Trumpa, Hašimu Tačiju i Aleksandru Vučiću, analitičar iz Ljubljane, Zijad Bećirović.
Bez snažne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država u regioni, to je praksa pokazala, to nije ništa novo, jednostavno nije moguće riješiti nijedno krupno važno pitanje.
Ne stišavaju se reakcije na odluku izborne komisije BiH da se za popunu Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine primenjuje popis stanovništva iz 2013. godine. Hrvatska odbija da vrati imovinu Bosni i Hercegovini, advokat Ramo Atajić.
Nikakvog odjeka nije bilo, osim što su povremeno tražili da se dostavi dokumentacija, pa smo slali po pet puta istu dokumentaciju, oni se ogluše da nisu dobili i tako.
Brinu me slučajevi napada na one koji su kritički glas društva prema vlastima u Srbiji, kaže za naš program poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon.
Postoji veliki raskorak između toga što je Srbija napravila kao reforme na putu prema Europskoj uniji, a na drugoj strani što je stvarnost u toj zemlji.
Britanski historičar Kenneth Morrison kaže za naš program da je Crna Gora 12 godina nakon obnove nezavisnosti napredovala. On međutim upozorava.
Budućnost Crne Gore biće mnogo sigurnija ako postane država svih svojih građana bez obzira na nacionalne ili etničke odrednice. Oni koji nisu osjetili ekonomske benefite nakon 2006. godine smatraju se marginalizovanim.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kancelarija Američkog trezora za kontrolu inostrane imovine je objavila da su ruski oligarh Oleg Deripaska i njegov ključni saradnik Viktor Aleksejević Borjakin bili uključeni u obezbeđivanje ruske finansijske pomoći političkoj partiji u Crnoj Gori pre parlamentarnih izbora 2016. godine. U posljednjih šest mjeseci od juna do kraja ove godine podignute su svega četiri optužnice za ratne zločine u Srbiji, od toga dve nisu još potvrđene, saopštio je Fond za humanitarno pravo. U Beogradu. Ministarstvo lokalne samouprave vlade Kosova ocenilo je da je zahtjev odbornika opštine Južna Mitrovica o ujedinjenju Severne i Južne opštine nelegitiman, piše portal Koha.net.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ne treba podcijeniti prijetnju nuklearnog rata, rekao je na godišnjoj konferenciji za novinare predsjednik Rusije Vladimir Putin. Za zarobljavanje ukrajinskih brodova i mornara od strane Rusije krivi Ukrajinu i predsjednika Petra Porošenka.
Je li uspjelo ili nije? Sa ove tačke gledišta, uzimajući obzir ankete, možda jeste, jer je njegov rejting zaista porastao, sa petog mjesta popeo se na treće ili drugo. Tako da, da, vjerovatno je ispunio svoj zadatak, na uštrb svoje zemlje, ja mislim. To je jako loš način da sebi dignete rejting.
Koalicija u Siriji predvođena Kurdima ocenjuje da će iznenadna odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju trupa omogućiti oporavak takozvane islamske države Iraka i Levanta u toj zemlji. Trump je rekao da je ekstremistička islamska država poražena. Iran je okrivio SAD i Izrael za odluku Tirane da protera dvojicu iranskih diplomata optuženi za učešće u kriminalnim aktivnostima koje su ugrozile bezbednost Albanije. Savjetnik predsjednika SAD-a za nacionalnu bezbednost John Bolton pohvalio Albaniju zbog protjerivanja iranskog ambasadora i naveo da je taj potez signal liderima Irana da njihova podrška terorizmu neće biti tolerisana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o aktivnijem učešću SAD-a u pregovorima Beograda i Prištine, na što ukazuje pismo Donalda Trumpa, Hašimu Tačiju i Aleksandru Vučiću. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Šef kabineta i savjetnik kosovskog predsjednika Bekim Čolaku izjavio je za naš program da je Evropska unija bila i ostaje posrednik ovog procesa, ali dodaje da je Kosovo također zahvalno i SAD-u na učešću, a čija je podrška vitalna i nezamenljiva za napredak postignut tokom svih ovih godina, kazuje on u pismenoj izjavi.
Čak i u sadašnjoj završnoj fazi procesa, Smatramo da je podrška i učešće Sjedinjenih Država ključna za postizanje sveobuhvatnog mirovnog sporazuma sa Srbijom. Nedavno pismo predsjednika Trumpa je još jedan dokaz i podsticaj američke podrške i posvećenosti tom procesu.
Pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa predsjedniku Kosova Hašimu Tači, u kojem se između ostalog izražava spremnost SAD-a da pomogne naporima u postizanju sporazuma, a koji bi uvažio interese i Kosova i Srbije, dokaz je da su SAD uključene u proces, izjavio u sredu uveče predsjednik Kosova u Briselu Hašim Tači.
Letra presidente Trump
Pismo predsjednika Trumpa uliva nadu i poverenje našim institucijama. Ono predstavlja glas Amerike, daje punu podršku Kosovu i regiji, i ako je neko imao sumnju oko uloge Amerike, ovo pismo je dokaz da su SAD uključene u ovaj proces, kazuje Tači nakon radnog ručka lidera regiona sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da Trumpovo pismo znači da su SAD zainteresovane za rešavanje problema Kosova kakvim takvim kompromisom. Dodao je da je u to otvoreno i nedvosmisleno uključen i američki predsjednik, a što znači da će velika mašinerija, kazuje, podržati dolazak do rešenja.
To što on kaže da smo ušli u finalnu fazu, ja sa tim ne mogu u potpunosti se saglasim i ne mislim da smo blizu rešenja, ali mi se čini da ovo pokazuje koliko je zainteresovano Sjedinjenih Država da se dođe do takvog rešenja.
Trump je na kraju pisma rekao i da će biti domaćin Tači i Vučić u Beloj kući, a kako bi se proslavio istorijski sporazum. To je na društvenoj mreži Twitter prokomentarizao bivši nemački diplomata i predstavnik Evropske unije u pregovorima o statusu Kosova 2007. godine Wolfgang Ischinger. Evropski konflikt da reši Trump i da se proslavi u Beloj kući? Plašim se da još uvek nismo stigli dotle, ali ukoliko do rešenja dođe, možemo li, molim vas, da ga slavimo u Evropi, a ne ponovo kao 90. u Vašingtonu, stoji u njegovi objavi. Međutim, analitičari navode da bez snažne prisutnosti SAD-a u regionu nije moguće rešiti ni jedno krupno važno pitanje. Potez koji američki predsjednik Donald Trump učinio upućivanjem pisma vezano za kosovsko-srpske odnose treba posmatrati u širem kontekstu ili konkretnije u svetlu povlačenja američkih snaga iz Sirije, što je dogovoreno sa Rusijom, podvlači analitičar Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane Zijad Bećirović. Pismo koje uputio Trump je također korak preduzet sa ruskim vlastima, što govori, uveren je Bećirović, da u SAD-u postoji politika koju vodi Trump prema Kosovu i ona koja se drže ostale američke institucije. Da li se ponavljaju scenarij iz 90-ih? Naš sagovornik navodi.
Sličnosti sasvim sigurno ima, ali postoji jedan drugi moment, a to je političko preživljavanje Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, koji pokušavaju da ipak to pitanje ne riješe i da to dođe ponovo u novi mandat nove Evropske komisije, novih evropskih institucija, pa da to ponovno krene iz početka. Međutim, bez snažne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država u regioni, to je praksa pokazala, to nije ništa novo, jednostavno nije moguće riješiti ni jedno krupno važno pitanje.
Kosovski analitičar Ramuš Tahiri podseća da su SAD uključene u svjetskoj politici od Prvog svjetskog rata i da je princip samoopredjeljenja naroda princip koji je promovisao američki predsjednik Wilson kao ključni činilac svjetske politike kroz decenije, te i 90. na Balkanu, Sjedinjene Države, kaže Tahiri, nastavljaju da igraju tu ulogu, uključujući i aktualni briselski proces.
Međutim, do konačnog sporazuma izgleda da se ne može bez Sjedinjenih Američkih Država, a naročito kosovska delegacija, nikad ne ide u taj razgovor ili dogovor bez toga da se konsultuje ili da se priprema sa američkom misijom, bez obzira bila ona u Evropi ili bila na Kosovu ili direktno od State Departmenta.
Interesantno je da uključenost Amerike podrža Igor Simić, potpredsjednik Srpske liste na Kosovu, koji je na objavu Ischingera prokomentarisao. Ukoliko je to samo evropsko pitanje, Srbima i Albancima biće potrebno 1000 godina da čekaju na Evropsku uniju da dođe do konsenzusa o našim životima i našoj budućnosti. Zvuči loše, zar ne? Zaključio je Simić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli, Beograda, Miloš Teodorović.
Kosovski analitičar Beljulj Bečaj za Facebook stranicu Zašto objašnjava zašto bi protivljenje premijera Ramuša Haradinaja i Kosovske skupštine razgovorima predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, koji uključuju i moguću promjenu granice, moglo ugroziti nastavak dijaloga u kojem posreduje Evropska unija, a podržavaju ga i Sjedinjene Države.
Mislim da je gospođa Mogherini obezvredila totalno institucije Kosova. Ona u ime kosovske institucije odredila je ko će da vodi dijalog. A sa druge strane, upravo Evropska zajednica je jedan od osnovnih razloga zbog čega nije bio uspešan dijalog do sada. To je prvi problem. Drugi problem,
odnosi se na činjenicu da naš predsjednik solira i u ovom kontekstu njemu se suprotstavljaju ne samo činioci vlasti nego i opozicije na Kosovu, što pretpostavlja mogućnost da ne može biti uspješan njegov koncept o razgraničenju. I treće, mislim da trebamo voditi računa da je i Srbija i Kosovo u Europi. I još uvijek se nije oglasila Nemačka. I ukoliko se bude oglasila Nemačka na način kako je to radila do sada, mislim da mora doći u pitanje koncept o kompromisu koji je bio prihvaćen pretpostavljam od strane Sjedinjenih Američkih Država.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini ne stišavaju se reakcije na odluku Centralne izborne komisije da se za popunu Doma naroda parlamenta Federacije BiH primenjuje popis stanovništva iz 2013. godine. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Stranke okupljene oko BH bloka još jednom su poručile kako je neprihvatljiva odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da se za popunjavanje Doma naroda parlamenta federacije primjenjuje popis stanovništva iz 2013. godine. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić smatra da su članovi CIK-a na taj način željeli udovoljiti HDZ-u BiH.
Smatramo da kogod krene u realizaciju ovih neustavnih odluka, u stvari pristaje na podjelu zemlje i to čak na neki način možemo smatrati izdajom Bosne i Hercegovine.
Nikšić je također kazao kako je pomalo začuđen što su tu odluku pozdravile Evropska komisija i ambasada Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini.
Jedna mjerila vrijede u njihovim zemljama, za njihove građane i za njihovu djecu, a druga žele da nametnu nama ovdje u Bosni i Hercegovini, jer na ovaj način želim vrlo jasno poručiti Bosna i Hercegovina se dijeli na tri etničke državice, a praktično ove naše tri političke partije gotovo da više i nemaju potrebu da postoje, jer multietničke partije se više gdje i s kime se mogu na ovom terenu takmičiti.
Potpredsjednik Demokratske fronte Dženan Džonlagić kazao je kako će pokrenuti apelaciju pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine da se preispita pomenuta odluka CIK-a.
Ustav, dakle poštivanje Ustava jedne zemlje ne podrazumijeva niti ne prepoznaje bilo kakve pravne kompromise. Dakle, ustavne odredbe podrazumijevaju da ih primjenjujete u cijelosti, a ne da jedan dio principa poštujete iz Ustava, a drugi dio principa ne poštujete iz Ustava. Tako da vjerujemo da će u kratkom vremenskom periodu taj zahtjev za ocjenu ustavnosti se naći pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i vjerujemo da će Ustavni sud Bosne i Hercegovine u nekom razumnom roku uzeti taj zahtjev.
Predstavnici stranaka koje čine BH blok također su predstavili kriterije s kojim žele ući u pregovore za formiranje vlasti na državnoj razini. Predrag Kojović, predsjednik naše stranke, Bosnu i Hercegovinu vidi kao zemlju koja će imati jednog predsjednika.
Ja ne znam ni jednu državu u Europi koja ima kolektivnog šefa države, ali evo recimo mi smo prihvatili kao normalnost da imamo kolektivnog šefa države koji se sastoji od tri člana koji ne mogu maltene da bore u istoj prostoriji oko nekih, zbog nekih dekorativnih problema. To prihvatimo kao najnormalno, pa to je logično. A znači mi predlažemo da imamo jednog simboličkog predsjednika države koji će nas predstaviti, znači koji će biti... Da, to kao recimo kao što u Njemačkoj, ja ne vjerujem da možda iko od nas, evo ni ja ne znam tačno sada kako se zove i preziva ovaj predsjednik Njemačke ili Italije ili Izrael.
U zajedničkom dokumentu kojeg su predstavili, također će se boriti za izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine u smislu uvođenja sistema elektronskog nadzora izbornog procesa i automatiziranog evidentiranja i prebrojavanja glasova. Žele promijeniti Ustav Bosne i Hercegovine, odnosno provesti presude Europskog suda u Strasbourgu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U nastavku emisije o sporu Sarajeva i Zagreba oko imovine Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, a koju zvanični Zagreb odbija da vrati, pripremila Dženana Halimović.
Bivša odmarališta, trgovci, Vila Bosanka, saobraćajci, građevinari, H2O, Mostarci, Walter Perić, Đuro Salaj, Hit Podaca, Ekspres Restoran – svi u Gracu, u Hrvatskoj. Vlasništvo su bosansko-hercegovačkih kompanija ili sindikalnih organizacija, no oni će, nakon što se odluči o ponuđaču, biti dati u zakup trećem licu na period do 30 godina. Iako po sporazumu o sukcesiji imovine bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije, imovina koja je registrovana na ime preduzeća nekadašnjih republika do kraja 1990. godine pripada današnjim državama, odnosno firmama iz tih država, Hrvatska je donijela drugačije propise, a posljednji je zakon o upravljanju državnom imovinom. Advokat Ramo Atajić kaže kako je više od deceniju podnosio zahtjeve Hrvatskoj u ime sindikalnih predstavnika da se imovina vrati.
Mogu reći da sam ja podnosio 10 puta zahtjev za povrat sindikalne imovine i ostalih vlasnika iz Bosne i Hercegovine. Ali nikakvog odjeka nije bilo, osim što su povremeno tražili da se dostavi dokumentacija, pa smo slali po 5 puta istu dokumentaciju, oni se ogluše da nisu dobili i tako.
Paralelno, Bosna i Hercegovina je u potpunosti ispunila svoj dio sporazuma o sukcesiji te je Hrvatskoj vratila svu njenu imovinu. Istovremeno za svoju se mora boriti na sudovima. Tako pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine vodi bitku za povrat svega 6 nekretnina, premda ih ima više od 200. Sve ih je izgradila tadašnja radnička klasa koja je danas na rubu preživljavanja, kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka Oslobođenja Edina Kamenica.
Svih tih 285 odmarališta, hotela, Luka Ploče, Luka Šibenik, Luka Rijeka, 27% vlasništva Jadranske naftovoda također pripada Bosni i Hercegovini. Dakle, sve je to stvarala radnička klasa Bosne i Hercegovine, koja je razbijena apsolutno, čija preduzeća su nestala, smisleno se to sve naravno radilo, kao što su recimo evo bivši radnici bivše moćne kompanije Hidrogradnje.
A Hidrogradnje je u stečaju, radnici gladni protestirali u nekoliko navrata tražeći da im se isplate plate i uplate doprinosi. Imali su sve to vrijeme u imovini i bivši hotel Sutjeska u Baškim Vodama i on je ponuđen na prodaj za početnu cijenu od oko 5,5 miliona eura. Član sindikata Hidrogradnje Recep Tufekčić kaže kako uprkos dokazima do imovine ne mogu.
Mislim da je sve isknjiženo, odnosno da je prodato, a mi imamo i ZK i sve gdje je taj hotel vlasništvo Hidrogradnje.
Vrijednost bosansko-hercegovačke imovine procjenjuje se na oko 10 milijardi eura, što je, vjeruju stručnjaci, i manje od stvarne vrijednosti. Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine u 3 navrata pisala bosansko-hercegovačkim vlastima da pokrenu ovo pitanje, a nakon izostanka reakcije pokrenula je i pravne korake, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa direktor Amer Bekrić.
Ono što agencija učinila je da je dala nalog našim advokatima da pokrenu zahtjev za ocjenu ustavnosti kako samog zakona o upravljanju državnom imovinom, te uredbe o zabrani raspolaganja ovom imovinom.
Bosansko-hercegovačke vlasti čutale su decenijama, sve dok prije nekoliko dana nije reagovalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je na prvoj sjednici u novom sazivu naložilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da uputi notu generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija kao depozitaru sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, te ga obavijesti o kršenju sporazuma od strane Republike Hrvatske. Pored toga naložili su i pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine da utvrdi mogućnost pokretanja apelacija pred Ustavnim sudom Hrvatske, kako bi se osporila ustavnost zakona o raspolaganju državnom imovinom. No iz Hrvatske, tačnije Ministarstva vanjskih i europskih poslova, odbacuju navode iz Bosne i Hercegovine, tvrdeći kako ta zemlja, citiramo, ni na koji način nije prekršila odredbe ugovora o pitanjima sukcesije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Politička scena Srbije o sve učestalijim napadima vlasti na neistomišljenike, beleži Mila Nešić.
Postoji veliki raskorak između toga što je Srbija napravila kao reforme na putu prema Europskoj uniji, a na druge strani što je stvarnost u toj zemlji.
Podcrtava europoslanica Tanja Fajon, ukazujući da je dodatno obespokojava rastuća netolerancija kako u Srbiji, tako i u društvima u njenom okruženju. Uživanje i primjena najosnovnijih ljudskih prava i sloboda, poput okupljanja, koštalo je članove i pristalice antiratne nevladine feminističke organizacije Žene u crnom od 2014. godine 13 napada za koje u Srbiji niko nije osuđen. Zbog toga su, kaže Staša Zajović, predstavnica Žena u crnom, odlučili da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Iza svih ovih slučajeva stoje državni i nedržavni akteri. Tu se ne može uopšte govoriti o nekoj slučajnoj grupi prolaznika kojima smeta smetaju naše poruke.
Najdrastičniji slučaj dogodio se krajem novembra u gradu Kruševcu, gdje su pretučeni članovi opozicionog saveza za Srbiju, među kojima i Borislav Stefanović, predsjednik pokreta Levica Srbije. Trojici napadača, kako je potvrđeno u osnovnom javnom tužilaštvu za Radio Slobodna Evropa, određen pritvor od mjesec dana. Kao najodgovornijeg za atmosferu u društvu koje su na meti neistomišljenici vlasti, opozicionari su označili predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Oni koji nemaju da ponude ni jedno jedino rješenje konstruišu priču o nasilju i konstruišu priču koja bi mogla ljude da zabrine, a u suštini ništa nije tako da bi trebali da budemo zabrinuti.
Ukazuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke. Nakon spornog izveštavanja u programu privatne televizije Studio B o protestu u Beogradu, obeleženog optužbama i uvredama na račun opozicionih lidera i njihovih podržavalaca, salve uvreda sručile su se na novinarku te kuće Barbaru Životić. Kao reakcija usledio je odgovor iz te medijske kuće u kome dominira ocjena da je Životić postala žrtva jer je kritički izvestila o okupljanju opozicije. 7 dana kasnije tenzije su eskalirale tokom lokalnih izbora u Guči, kao i u Lučanima. Opozicija je ponovo optužila vlast za organizovano nasilje, a u obližnjem Užicu odbornici u Skupštini grada su pozvani na njen bojkot.
U atmosferi pravnog i fizičkog nasilja, linča i progona političkih neistomišljenika, besmisleno je raspravljati o budžetu grada Užica.
Rekao je u ponedjeljak za skupštinskom govornicom Jovan Marković, odbornik opozicionog saveza za Užice. Potom je sa svojim pristalicama napustio sednicu lokalnog parlamenta. Svi pobrojeni događaji produbljuju strahove da je međupartijsko sučeljavanje izašlo iz sfere političkog dijaloga te da preti eskalacijom.
To je proizvod zapravo odsustva sposobnosti naprednjaka da tolerišu bilo kakvu kritiku i bilo kakvu opoziciju. I to onda proizvodi različite vrste reakcija na drugoj strani i zapravo sad uopšte ne komuniciramo unutar parlamenta koji je zamišljen da artikuliše društvene konflikte, već komuniciramo protestima, saopštenjima kroz medije koji su pod skoro potpunom kontrolom vladajuće stranke.
Uveren je docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević. Iako je u decembru Srbiji odobreno otvaranje novih poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom. U jednom momentu, to je, prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, bilo pod znakom pitanja, jer je procijenjeno da nije ostvaren potreban napredak u ključnim poglavljima 23 i 24, koje se odnose na vladavinu prava, boru protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Kritika vam je zbog toga jer želimo Srbiji sve najbolje, da su postupki koji imaju epilog za građane to što je bitno i da imaju ljudi osjećaj da vlasti brine za njih. Dakle, moj osjećaj nije tak kad razgovaram sa ljudima u Srbiji, sa onima koji se boje i nemaju nekako poverenja.
Navodi Tanja Fajon, uz napomenu da ova pitanja moraju biti prioritetna upravo zbog interesa građana Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije o broju žrtava u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Pre toga intervju sa britanskim historičarem Kennethom Morrisonom o Brexitu i stanju na Balkanu. Razgovarala Jasna Vukićević.
Well, my own view, though it wasn't a view shared by all members Lord's International Relations Committee.
Moje mišljenje koje nisu dijelili svi članovi odbora bilo je da bi Brexit gotovo sigurno potkopao poziciju Ujedinjenog kraljevstva kao efikasnog činioca u regionu. Smatram da će uticaj Velike Britanije biti umanjen u post-Brexit eri. I ako odemo iz Europske unije bez sporazuma, Velika Britanija će se morati suočiti sa mnoštvom ekonomskih i političkih posljedica, što će neizbježno iscrpiti resurse koji bi mogli biti usmjereni negdje drugo. Jednostavno rečeno, Velika Britanija će imati mnogo manje uticaja na priključenje Zapadnog Balkana u Europsku uniju, jer prosto nećemo imati mjesto za stolom gdje se odlučuje.
Hoće li ruski utjecaj i njegova prevencija ostati jedna od glavnih sfera interesa Ujedinjenog kraljevstva na Zapadnom Balkanu?
Well, I can't speak on behalf of the UK government, but I would expect this to be the case.
Ne mogu govoriti u ime britanske vlade, ali očekujem da ruski utjecaj ostane sfera njenog interesa na Balkanu. Vlada Velike Britanije kontinuirano izražava zabrinutost zbog onog što procjenjuju kao pokušaj Rusije da destabilizuje Balkan. Naravno, interes Rusije je da zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu članice NATO-a ostanu vojno neutralne i dok Rusija vidi NATO-a kao prijetnju, vlada Velike Britanije vidi ruske pokušaje zaustavljanja tog procesa kao prijetnju regionalnoj stabilnosti, jer Rusija ne nudi opipljive ekonomske, političke ili bezbjednosne alternative članstvu u Europskoj uniji i NATO-u, pa njena uloga može biti samo uloga onog koji opstruira. Nema sumnje da će stoga Velika Britanija ostati oprezna u odnosu prema ruskom aranžmanu na Zapadnom Balkanu i nastavit će da bilateralno podržava zemlje u regionu kako bi smanjila potencijalne opasnosti ili pokušaje Rusije da destabilizuje region.
Dok zvanična Moskva smanjuje makar vidljivi politički pritisak na Podgoricu, stvari se sve više komplikuju u odnosima Podgorice i Beograda. Jedan od primjera je obilježavanje 100-godišnjice završetka Prvog svjetskog rata. Vidite li tu neku poveznicu sa očiglednim srpsko-ruskim političkim savezništvom?
Taj događaj je osvijetlio probleme koji postoje između Crne Gore i Srbije. Ipak zaočekivati je da bilateralni odnosi ne bi trebalo da budu ozbiljno uzdrmani na duže staze. Smatram da su teški odnosi Crne Gore i Srbije regionalan problem i ne vidim tu ruski uticaj. Osim što su mnoge partije u obje zemlje kao žestoki oponenti crnogorske vlade i posebno predsjednika, makar retorički proruske, 12 godina nakon obnove nezavisnosti Crne Gore. Ta zemlja je sada članica NATO-a i pristojno napreduje prema Evropskoj uniji. Ipak budućnost Crne Gore biće mnogo sigurnija ako postane država svih svojih građana bez obzira na nacionalne ili etničke odrednice. Oni koji nisu osjetili ekonomske benefite nakon 2006. godine smatraju se marginalizovanim, a obnovu nezavisnosti vide kao projekat vođen s posjedovanjem od strane Mila Đukanovića, njegovih saradnika i gledano još šire DPS-a, u kojem država donosi benefite samo onima sa ličnim ili partijskim vezama. Izazov za vladu Crne Gore je da benefite napretka osjete svi njeni građani.
Britanski historičar Kenneth Morrison u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o broju žrtava u ratovima u bivšoj Jugoslaviji, iz Zagreba Eni Zebić.
Ovaj pionirski poduhvat, rečeno je ne bez ponosa, na predstavljanju interaktivne mape žrtava ratova 1991-2001 na području nekadašnje SFRJ. Iako nije dovršena i s vremenom će se dopunjavati, mapa je kruna suradnje Hrvatske dokumente, Fonda za humanitarno pravo Beograd, Fonda za humanitarno Priština i udruženja Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje Sarajevo, kazala je Vesna Teršilić iz dokumente.
Objavljujemo ove podatke kako bi vidjeli da su naravno ratovi koje smo preživjeli imali međunarodni karakter, da je agresija imala međunarodni karakter, da su u ratovima ratovale jedinice i postrojbe koje su došle iz različitih zemalja, da danas preživjeli i obitelji i porodice žrtava žive u različitim zemljama. Zbog toga je neophodan regionalni pristup. Zbog toga zagovaramo ustanovljenje regionalne komisije.
Procjena je da je ukupno 130 tisuća ljudi stradalo u ratovima od 1991. do 2001. Kako to izgleda po pojedinim državama, izvijestila je Nives Jozić iz dokumente.
Što se tiče konkretno hrvatskih dokumenta, mi smo registrirali 17.007 žrtava. Također na mapi su i podaci o ljudskim gubicima državljana Srbije i Crne Gore, 2200 stradalih na području Slovenije, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ti ljudski gubici uključuju znači pripadnike JNA, Vojske Srbije i MUP-a Srbije. Podatke za Kosovo govorimo o podacima od početka 1998. pa do kraja 2000. godine, gdje je nestalo i ubijeno 13.540 osoba.
Tome treba dodati oko 100 tisuća stradalih u ratu u Bosni i Hercegovini, gdje je ranije obavljeno opsežno terensko istraživanje. Nevladin sektor obavio je velik posao, ali sada, i zato je tu važan rekom, glavnu riječ trebaju preuzeti države, ocijenila je Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Da se sve ono što postoji u regiji prikupi, objedini i da zajednički, ali i kapacitetima državnih institucija, da se taj posao oko registra žrtava, oko registra činjenica u vezi sa ratnim zločinima objedini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!